Na začátek přečtu ještě oddíl z Evangelia podle Lukáše z 10. kapitoly od 38. do 42. verše. Lukáš 10, 38 až 42. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl: Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Toliko z písma. Když jsem přijal úkol mít dnes kázání, tak mi bylo jasné, že nemohu kázat jako bratři kazatelé nebo ostatní bratři starší. Nemohu totiž vykládat Bibli tak, jako to umí oni. Důvod je prostý. Neznám Bibli tak dobře. Dokonce bych řekl, že ji neznám ani tak dobře, jako větší polovina z vás. Proto nečekejte klasické kázání, spíše to bude něco mezi svědectvím a zpovědí, něco jako veřejná terapie. Možná nakonec dojde i k propojení se čtenými úseky z písma a jakési katarzy. Nejprve krátký úsek z mého životopisu, z mého raného dětství. Narodil jsem se v městysu Dubňany na Hodonínsku a mé dětství bylo relativně šťastné až do okamžiku, kdy se narodil mladší bratr. To mi bylo 6 let. Zpočátku to ještě šlo, ale jak bratr rostl a začínal se projevovat jako člověk chodící a mluvící, pochopil jsem záhy, že být starší není až taková výhoda. Začínalo to příhodami, kdy se stalo z pohledu rodičů něco nežádoucího. Karaný jsem byl obvykle jen já slovy: jsi starší a máš mít rozum. Pokud to bylo natolik špatné, že docházelo na fyzický trest, jistě tušíte, kdo to odnesl za oba dva. Zdůrazňování, že starší je zodpovědný i za lumpárny mladšího, jsem začínal brát jako normální stav. Jak šel čas, tak jsem objevil ještě další, nikoliv nepodstatnou nevýhodu staršího sourozence. Zjistil jsem, že to, co jsem musel dělat v určitém věku já, tak můj bratr ve stejném věku dělat nemusí. Když jsem na to upozorňoval, nemělo to obvykle žádný efekt. Až později jsem pochopil, že rodiče už neměli dost energie ani trpělivosti, aby mého bratra přinutili dělat to, co se jim po namáhavém výchovném procesu povedlo se mnou. Navíc bratr kladl ještě podstatně větší odpor než já. Nebo další oblíbený výrok rodičů: můžeš jít ven s kamarády, ale vezmeš sebou i mladšího bratra a budeš na něj dávat pozor. Možná bych našel ještě další podobné příhody, ale myslím, že na ilustraci to stačí. Ve světle vyřčeného se teď znovu podívejme na příběhy sourozenců z písma. Jde mi samozřejmě o ty starší. Tedy starší syn a Marta. Kdykoliv se dříve kázalo na tyto texty, měl jsem pocit jakési nespravedlnosti. Často dost silný. Mnozí z vás si pamatují, jak to dopadá. Starší syn je nakonec vylíčen v horším světle než mladší prostopášník a zatímco líná Marie je chválena, starší Marta, kromě toho, že ji pokáral už pán Ježíš, je s radostí kárána i kázajícím. Proč? Což pak nestačí, že si svoje užili už jako starší sourozenci? Říkal jsem si, jestli náhodou ti, co takto kážou, nejsou sami mladší sourozenci. To by pak dávalo smysl. Já jsem se tedy rozhodl vypořádat se s tímto silným pocitem nevole až zlosti, který ve mně vznikal pokaždé, když jsem slyšel kritizovat staršího syna nebo Martu. Možná jste měli při tom známém výkladu podobné pocity. Možná jsou tu také nějací starší sourozenci, kteří ví, o čem mluvím. Zároveň ale musím říct, že to, co jsem cítil, už je minulostí a nyní už jsem s vyzněním příběhu srovnaný a rozumím mu. Přesto zůstává stále prostor pro trochu jiný pohled a pokusím se ho přiblížit. Podívejme se tady na příběhy starších sourozenců v trochu jiném světle. Vraťme se zpět k textům z písma. Jak se v nich projevují starší sourozenci? Nejprve starší syn. Všimněme si, že je na poli, zatímco doma již probíhá oslava. Otec pro něj neposlal. Představte si tu situaci. Starší syn přichází z pole, utáhaný po celodenní práci. S překvapením zjišťuje, že dům je osvětlený, cítí vůni pečínky, hluk oslavy. Marně vzpomíná, že by se něco podobného chystalo. Proto se raději nejdříve ptá sloužícího. Když se dozví, o co jde, propuknou jeho emoce naplno. Cítí se odstrčený, zbytečný. Jeho dlouholetá snaha zavděčit se najednou jeví jako marná. A proto, když mu jeho otec domlouvá, slyšíme, jak v rozčilení možná nevědomky prozrazuje víc, než by chtěl. Cituji, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvoje jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. Co vlastně teda ten starší syn říká? Tolik let už ti sloužím. Slyšíte zde také výčitku, která má v otci vyvolat pocit viny? Jak to ale je? Což pak starší syn nepracuje vlastně na svém? Vždyť on je univerzální dědic a jistě to dobře ví. Přesto otci klidně vmete do očí, že je jako otrok nucený jen poslušně sloužit. Dále říká, nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. Tak tady máme hned dvě slova, nikdy a žádný, které vůbec nerad slyšívám, zvláště v tomto kontextu. Je to další útok na otce. A tentokrát jde o zdůrazňování vlastních zásluh způsobem, který lze těžko přijmout. Opravdu za ta léta neporušil žádný příkaz? Ale i kdyby tomu tak bylo, nyní to používá jako zbraň, jako zdůraznění svých předností, svých zásluh. Mně jsi nikdy nedal ani kůzle, říká dále. Opět slovo nikdy. Spojené s výčitkou. Nevíme, zda to tak bylo, že i když o kůzle žádal, tak ho nedostal, ale těžko si představit, že otec, který dá mladšímu předčasně dědictví, by nedal staršímu ani to zmiňované kůzle. Spíše se jedná o nešťastný povahový rys staršího syna. Chce si lásku svého otce zasloužit tím, že si nedovolí být sám sebou. Jestliže mladší syn představuje jeden extrém, pak starší jde do druhého. Chce se svému otci zavděčit za každou cenu. i za tu, že nežije vlastní život, ale takový, jaký si myslí, že se jeho otci líbí. Že se zmýlil, poznává až nyní po návratu mladšího bráchy. A od lásky udržované jen skutky a sebezapřením není daleko k výčitkám a k projevu zlosti a nenávisti. Dále říká, abych se poveselil se svými přáteli. Tak to vidím jako další podpásovku syna vůči otci. Já bych se chtěl veselit se svými přáteli, ale ty, otče, mi v tom bráníš. Jak? No nepoznal jsi, že mám jinou povahu, že chci také mít občas společnost, chci být veselý. Že jsem ti to nejen neřekl, ale ani nenaznačil, měl jsi to poznat sám. Možná už zacházím ve výkladu poněkud daleko, ale mě ten příběh k takovému závěru vede. Dále, ale když přišel tenhle tvůj syn, tak si myslím, že to je opravdu hodno rozboru. Označení vlastního bratra jako toho tvého syna dává otci najevo, jak asi byl úspěšný ve výchově toho svého syna. A současně prozrazuje vztah staršího k mladšímu. Mladší si dovolil být sám sebou a to se neodpouští. Obzvláště, když se ukazuje, že otec mladšího syna nezavral, ale má ho stále rád. Starší to nechápe, vždyť on se přece tolik snažil. Jeho zlost se obrací proti bratrovi. Který s děvkami prohýřil tvé jmění, tak to už je přímé obvinění. S cílem ukázat mladšího v co nejhorším světle, pomluvit ho. Když to, otče, nechápeš, koho jsi zhřál na prsou, tak já ti to teda řeknu. Nic na tom nemění skutečnost, že v tom obvinění bude zřejmě kus pravdy. Je ale použitá tak, aby co nejvíc ublížila mladšímu a v druhém plánu jde samozřejmě opět o to poukázat na své zásluhy. Já přece takový nejsem, říká vlastně starší syn. Už si toho konečně všimni. Navíc tu máme tvrzení o prohýření tvého, rozuměj otcova jmění, které jaksi opomíjí skutečnost, že se jednalo jen o část jmění a už nebylo otcovo, ale synovo. Na začátku jsme přece četli, že otec dal mladšímu jeho část majetku a mladší syn tedy nakládal se svým majetkem. Jak? To už je jiná. A nakonec dal si pro něho zabít vykrmené tele. Opět poukaz na něho, tedy na bratra, který si přece nezaslouží takovou pozornost. To pro mne si měl dát zabít to tele, já si to zasloužím daleko víc. Co tedy dodat ke staršímu synovi? Vidíme, že se povyšuje nad svého bratra. Vidíme, že ze sebe dělá chudáka, že manipuluje se svým otcem, snaží se v něm vyvolat pocit viny. Vidíme, že zveličuje své zásluhy, vynucuje si uznání, dává najevo, jak zůstal nepochopený. Teď udělám malou odbočku a musím říct, že tak, jak jsem to četl, když jsem si to napsal, tak jsem se vrátil zpět ke svému životopisu a docela jsem se vyděsil. Netušil jsem, že popis staršího syna bude až tak moc sedět i na mne samotného. Říká se tomu kouzlo nechtěného. Já tomu říkám, že Bůh nás vede k poznání skrze písmo. Jen je potřeba ho umět číst především jako poselství pro sebe samého. Asi takto. Když jsem začínal se psaním tohoto kázání, měl jsem už jakousi osnovu v hlavě. Říkal jsem si, životopis pojmeš trochu odlehčeně, na úvod poukážeš na to, že půjde o změnu ustáleného výkladu a pak na základě rozboru obou podobenství dospěješ v podstatě k závěru, jaký je obvyklý. Ale už v tomto okamžiku jsem cítil, že se můj výklad začíná posouvat jinam, než jsem původně chtěl. Že to bude text velmi osobní. A to přesto, že starší syn není samozřejmě tak negativní postava, jak by to z toho krátkého rozboru mohlo vypadat. On se jen snažil zavděčit, ale nakonec jeho skutky nejsou oceněny tak, jak by si přál. Proč? Já myslím, že především proto, že on sám se rozhodnul, jakým způsobem si vybuduje ocenění ostatních, především svého otce. Aniž by se zajímal, co jeho otec vlastně chce, co by od něho očekával. Teď k Martě, možná to bude veselější. Připomeneme si část druhého textu. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu i žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo, ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Tak, tady máme další příhodu, kdy starší sourozenec se cítí podveden a podívejme se, jak to řeší. Marta je poměrně známá postava. Bydlela se svou sestrou Marií a bratrem Lazarem v Betánii a ze známých textů, kromě Lukáše, ještě z Jana z 11. a z 12. kapitoly, vyplývá, že byla zřejmě nejstarší. Ona je ta iniciativní, to ona pozvala pána Ježíše s učedníky do svého domu. Je i dobrou hostitelkou, zcela určitě. Nakonec i její jméno, pocházející z aramejštiny, znamená paní nebo paní domu. Obsluhuje tedy hosty a stará se, aby měli dostatek. V podstatě naplňuje roli ženy, tak jak to bylo obvyklé v té době. Ženám byly přisouzeny domácí práce, starost o dům a děti. Neúčastnili se vyučování jako chlapci a ani nesměli předčítat story. Marta je tedy správnou hospodyní, zatímco Marie zde svou roli nenaplňuje. Naopak odvažuje se něčeho neslýchaného a mimořádného. Poslouchá mistra, který je účastna vyučování, které je určeno pouze mužům. Porušuje tím vlastně tradici a kulturní zvyklosti té doby. Marta to dobře vidí. Možná by i ona sama chtěla usednout pánu Ježíši k nohám a poslouchat jeho slovu, ale neodvažuje se. Je svázána povinnostmi, tradicí. Svou hodnotu odvozuje z toho, že slouží jiným, v tomto případě pánu Ježíši. To ve své podstatě nemusí být a určitě není nic špatného. Proč je tedy její reakce na sestřino chování taková, jaká je? Co vlastně říká? Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Všimněte si, že se neobrací na svou sestru, ale přímo na nejvyšší autoritu v domě, na pána Ježíše. Vždyť by klidně mohla říct své mladší sestře, hele, potřebuju tvou pomoc, nestíhám sama obsloužit tolik hostů. To, že se obrací přímo na pána Ježíše, je svým způsobem typické. Jednak je v tom vyjádřen její přezíravý vztah k mladší sestře, ale především chce upozornit na své zásluhy. Je v tom podobnost se starším synem z prvního příběhu. Všimne si už konečně někdo, jak se obětuju pro ostatní, což pak nikdo neocení mé skutky. Dále si zde můžeme všimnout i určité snahy imponovat Ježíši a použít ho proti své sestře. Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán Ježíš se ale nenechá manipulovat do sporu sester a reaguje na první pohled velmi nečekaně. Kárá totiž pracovitou Martu a zastává se Marie, která sestře nepomáhá. Říká, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí, jen jednoho je třeba. Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. Všimněme si nejprve, že Pán Ježíš oslovuje Martu jménem dvakrát. Je v tom skryto jakési laskavé povzdechnutí, ale i snaha upoutat její pozornost. Něco jako, teď dobře poslouchej. Následuje sloveso děláš, ale nejedná se o činnosti, kterými Marta přímo přetéká. Jedná se o stav duše, o dělání si starostí, o trápení se pro mnoho věcí. Rozumějme nepodstatných věcí. Pan Ježíš na tyto věci upozorňuje opakovaně na vícero místech. Starosti jsou totiž často tím, co člověka odděluje od Boha, co mu brání přijít k Bohu a naslouchat mu. Proto také čteme v Lukáši v 12. kapitole v 31. verši: Hledejte království Boží a ostatní vám bude přidáno. Vítka, kterou tady adresuje Martě, je ovšem mírná až láskyplná. Na jiných místech evangelií, kde se Ježíš baví s farizeji nebo zákonníky, si takové servítky v žádném případě nebere. A jak kárá učedníky? Vzpomeňme si, jak odpovídá, když ho Petr káral. Říká mu, jdi mi z cesty, satane. Jak je to napsané v Matouši v 16. kapitole. Ovšem jeho upozornění Martě na její přílišnou snahu zavděčit se svými skutky je potřeba brát vážně. Proto Pán Ježíš říká, jen jednoho je třeba. Je třeba hledat Boží vůli pro svůj život, Boží království. Proto říká, že Marie volila dobře. A to přesto, že vidí, že nechala Martu pracovat samotnou. Já bych řekl, že se jedná o, když to zobecním, o základní rozpor v každém z nás. Protože aktivní skutky činící Marta v nás často přehlušuje Boží hlas. Ježíš tedy nutně upřednostňuje Marii a tím vrací rovnováhu do našeho života. Proč tedy Marie volila dobře? Zatímco aktivní Marta zve Boha do svého příbytku, chce ho hostit, obsluhovat a dokonce vyžaduje potvrzení, že koná správně, Marie se naopak nechává pozvat. Usedá Bohu k nohám a naslouchá pozorně jeho hlasu. Navíc tím přestupuje zvyklosti té doby. Nebojí se pro Boha postoupit riziko odsouzení. Aby ale nebyla Marta jenom za špatnou. Ježíš ji nekárá pro její pracovitost a aktivitu. Jen ji upozorňuje na to, že má více dbát na přání ostatních, že je potřeba se naučit také naslouchat ostatním lidem, ale především svému Bohu. Ježíš tedy obecně poukazuje na to, že při vší snaze můžeme lehce zapomenout na to, co je opravdu důležité. Jsme denně konfrontováni se zvyklostmi všedního života. Jsme tlačeni k tomu chovat se dle konvencí a kultury světa, ve kterém žijeme. To nemusí být vždy špatné. Pokud ale máme osobní svobodu z těchto konvencí a kultury vystoupit vždy, když nás odvádí pryč od naslouchání našeho Pána Ježíše Krista. Tak, jak to udělala Marie. Tak, blížíme se k závěru. Slyšeli jsme dva oddíly z Evangelia podle Lukáše, které mají mnohé společné rysy. Jde o příběh sourozenců, kde starší, asi ne náhodou, je vylíčen jako ten, kdo svou hodnotu odvozuje z vykonaných skutků. Je to v mnohem podobné tomu, co zažíváme mnozí z nás ve svých životech. Zároveň jen těžko přijímáme napomenutí, že přitom často válcujeme ostatní. Tito takzvaní skutkaři jsou totiž často velmi viditelní. Jejich aktivita bývá dávána na odiv, často i schválně, a oni jsou spokojení. Pokud se to ale stane celocírkevní zvyklostí, jedná se o krizi hodnot. Máme se tedy vzdát veškeré aktivity a činností? Naprosto ne, by doufám společně se mnou, řekl apoštol Pavel. Jen je zapotřebí si dát pozor, čemu a komu svými skutky sloužíme. Jestli sami sobě nebo svému Bohu, jestli nasloucháme svému egu nebo Pánu Ježíši Kristu. Další věcí je nebát se opustit to, co je nám okolím předkládané jako obvyklé a správné. Tedy najít v sobě svobodu k nenásledování toho, co bych nazval diktátem většiny. A úplně nakonec, pokud mne osobně čtené texty a jejich rozbor přivedl k určitému poznání sebe sama, tak to ještě nestačí. Po poznání totiž musí následovat změna. Pokud se nezměním, poznání zůstává mrtvé. Poznání je podmínka nutná, nikoli však postačující, říkal jeden náš nepříliš oblíbený profesor na střední škole, ale měl pravdu. Ochota ke změně je totiž součástí našeho obrácení. Jestliže obrácení přijetí Pána Ježíše je víceméně jednorázovým aktem, potom změna má být trvalou součástí našeho života. A pokud se opravdu měníme, tak to musí být poznat na ovoci, které svým životem vydáváme. Pořadí, poznání, změna, ovoce je tedy celoživotní úkol křesťanů, nás všech. Úkol nelehký, ale kdo by chtěl zůstat na startovní čáře a nevydat se k cíli? Že nás čekají překážky a selhání? Nebojme se jich. Vždyť Bůh dobře ví, co potřebujeme. Hledejme tedy pomoc u něho. On ví, čeho je zapotřebí. A nebojme se ani toho, když od něho občas uslyšíme: Marto, Marto, nebo třeba Josefe, Josefe. Amen.